Latvijas izlases galvenais treneris Kēls pēc spēles īpaši uzslavēja diagonālis spēlētāju Kristapu Plataču un cēlāju Edvīnu Skrūderu.
U Plataču tam втором сете как-то Кера уже не мог. Там у него не было времени там думать, как и что.
Платачам нācās iesaistīties spēlē otrajā setā, kad maču vairs nevarēja turpināt Hermans Egliskalns. Viņam nebija laika domāt, kas un kā. Kopumā viņa efektivitāte šajā spēlē bija ļoti augstā līmenī. Ja nebūtu divu izspēļu, kurās viņš vēl bija nedaudz satraucies, tad būtu pavisam labi. Edvins Skrūders ir ļoti augstasinīgs sportists, arī sportiski nekaunīgs, kas viņam nāk tikai par labu. Piespēles bija ļoti labas un tas ir pats galvenais.
Patači хорошие были, это и было самое главное.